Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vjuës të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kongresi konfirmon fitoren e Bidenit në zgjedhjet presidenciale. Bombolat e gazit që përdorin qytetarët dhe bizneset në Kosovë pa kontrole dhe me prejardhje të dyshimt. Kriza e pandemisë ka rritur shkeljen e të drejtave të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kongresi Amerikan ka certifikuar Joe Biden dhe Kamala Harris si presidentin dhe nën presidenten e ardhshme të Shteteve të Bashkuara. Seanca e Kongresit vazhdoi pas rreth 4 orësh trazira, pasi protestuesit e dhunshëm që mbështesin presidentin aktual Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kongresit duke hyrë brenda. 4 viktima u regjistruan nga ky incident. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Kongresi Amerikan ka certifikuar Joe Biden dhe Kamala Harris si presidentin dhe nën presidenten e ardhshme të Shteteve të Bashkuara. Ligjvendësit konfirmuan se Biden fitoi 306 vota të kolegjit zgjedhor krahasuar me 232 vota për presidentin aktual Donald Trump. Votat elektorale u miratuan pasi Senati dhe dhoma përfaqësuesve refuzuan kundërshtimet e republikanëve ndaj votave në shtetet e Pensilvanisë dhe Arizonës. Certifikimi i votave të kolegjit elektoral nga ana e Kongresit është hapi i fundit në procesin zgjedhor para inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris më 20 janar. Presidenti aktual Donald Trump tha se do të ketë një tranzicion të rregullt të pushtetit. Edhe pse nuk janë plotësisht dakord me rezultatin e zgjedhjeve, megjithatë do të ketë një tranzicion të rregullt më 20 janar, tha Trump në një deklaratë postuar në Twitter nga zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Dan Scavino. Presidenti Trump e ka kundërshtuar fitoren e demokratit Biden në zgjedhjet e 3 nëntorit, por një sër padish janë hedhur poshtë nga gjykatat e shteteve dhe ajo supreme. Trump ka bërë akuza të pabazuara për mashtrime zgjedhore. Seanca e Kongresit vazhdoi pas rreth 4 orësh trazira pasi protestuesit e dhunshëm që mbështesin presidentin aktual të SBA-s Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kongresit duke hyrë brenda. Policia e Washingtonit thot se 4 njerëz kanë vdekur gjatë sulmit në ndërtesën e Kongresit. Përveç një gruaje të qelluar nga policia, 3 të tjerë vdiqën si rezultat i urgjencave mjekësore. Deri më tani më shumë se 52 persona janë arrestuar, 47 prej tyre për shkelje të rregullave të izolimit. Mediat amerikane raportuan se gruaja që u qellua dhe u vra gjatë sulmit në Kongres ishte një veterane forcave ajrore të SBA-s. Ajo mendohet t'i qelluar pasi hyri në ndërtesë bashku me protestuesit tjerë. Garda kombëtare u mobilizua për t'i ofruar mbështetje zyrtarëve federal të zbatimit të ligjit. Kur ligjvënësit ju rikthyen seancës, qindra mbështetës të Trumpit ishin ende në rrugët e Washingtonit për kundër pranisë së madhe të policisë dhe shtetërrëthimit të shpallur nga ora 6 e pasdites. Për ata që bën kërdin në Kongresin tonë sot, ju nuk keni fituar, le t'i kthehemi punës.
Let's get back to work.
Thanë presidenti Mike Pence.
We will certify.
Ne do ta certifikojmë fituesin e zgjedhjeve të vitit 2020, shtoi udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell. Procedurat për mënyrën se si mbahen zgjedhjet presidenciale përshkruan në Kushtetutën e SBA-s në një amandament pasues dhe në një ligj të vitit 1887. Antarët e një organi politik unik të quajtur Kolegji Zgjedhor zgjedhin zyrtarisht presidentin duke hedhur votat të që pasqyrojnë rezultatet e certifikuara të votave të popullit në secilin shtet dhe në distriktin e Kolumbias. Vota e Kolegjit Zgjedhor certifikohet më pas nga Kongresi rreth 2 javë përpara inaugurimit presidencial. Dita e inaugurimit, që është 20 janari, është përcaktuar me amandamentin e 12 të Kushtetutës Amerikane. Seanca tradicionalisht udhëhiqet nga zëvendësi i presidentit, që është në detyrë në këtë rast Mike Pence. Sipas rregullave, nënkryetari supozohet të ketë jo më shumë se një rol ceremonial, përfshir hapjen e zarfëve që kanë votat e Kolegjit Zgjedhor dhe shpallën e atyre rezultateve. Por kësaj radhe kjo seancë ishte largë asaj që mund të quhet ceremoniale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bombolat e gazit që përdorin qytetarë dhe bizneset të ndryshme në Kosovë nuk janë sigurta për përdorim. Ato nuk kalojnë nëpër testet e sigurisë si dhe kanë prejardhje të dyshimt. Kështu thonë njohësit e fushës, derisa institucionet në Kosovë nuk flasin për faktin nëse bën kontrollet vendeve ku shiten bombolat me gaz. Shkëlqim Hysen Ajsjellholsi.
Një numër i madh i bombolave të gazit që përdoren nga anëvisërit, gastronomia, si dhe një pjesë e industrisë nuk kalojnë nëpër faza testuese, gjë që shpesh ka shkaktuar incidente në Kosovë. Si pasojë shpërthimit të një bombole gazi të martën në qytetin e Ferizajt, u lënduan 42 persona, disa prej tyre rënd, 5 po trajtohen në repartin intensiv në QKUK. Duke ju referuar këtij incidenti, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të ditur nëse kryen inspektime të operatorëve ekonomik që bëjnë shitjen e gazit, si dhe të bombolave. Por në këtë institucion nuk kanë dhënë përgjigje në asnjëra nga pyetjet, përveç se është rekomanduar që të kërkohet përgjigje nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se importuesit janë përgjegjës për vendjen në treg të bombolave, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të plotësojnë kushtet themelore të sigurisë. Kjo ministri konfirmon se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për një licencë specifike në mënyrë që të shesin bombolat e gazit apo pajisje në presion. Ligji për pajisjet në presion obligon çdo operator ekonomik që përdor bombola gazi që të mirëmbaj ato dhe të trajnoj stafin duke ofruar udhëzimet e nevojshme për përdorimin e tyre. Ligji parashë edhe kontrollet të vazhdueshme teknike të bombolave të gazit. Pas shpeshtimit të rasteve të shpërthimit të bombolave, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamentin për Siguri Publike, për faktin nëse kryen ndonjë inspektim. Mirë po në këtë ministri kanë thënë se ky departament nuk e mbulon këtë fushë. Lirik Veselaj, njohës i sigurisë dhe shëndetit në punë, thotë se në Kosovë nuk ka kontroll shtetëror për cilësinë dhe gjendjen e të cilën bëhen bombolat e gazit.
Pra, së cilat bombole gazit duhet të kishte atest, një dokument i cili e dëshmon performancën e tij, edhe gjithashtu edhe mënyrën e përdorimit. Natyrisht që së cilat bombole gazit para se të punohet me të duhet ta kishte një manual të përdorimit, me cilin punëtor do të njeheshin në mënyrë jo shumë të detajuar, por një mënyrë të rregullt mbi funksionimin e saj.
Pjesa më e madhe e incidenteve me bombola të gazit, sipas Veselajt, ndodh për shkak të pajisjeve të pasigurta, mungesës së trajnimit të stafit, si dhe ruajtjes së bombolave në vende jo adekuate. Në mungesë të infrastrukturës së gazit dhe lidhjes me gazjellës, qytetarët e Kosovës pajisen me gaz përmes bombolave, kryesisht nga kompanitë e karburanteve. Në këto pika zakonisht mund të blihen bombola të ndryshme që përdoren për ngrohje, si dhe për përgatitjen e ushqimeve. Më së shumti bombolat e gazit përdoren në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza e pandemisë ka rritur shkeljen e të drejtave të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut. Në adresë të Inspektoratit Shtetëror të Punës kanë arritur mbi 5500 denoncime sa i përket shkeljes së të drejtave të punëtorëve. Raporti Zërjeta Ajro Jajagës.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut ankohen se punëdhënësit veçanërisht në sektorin privat gjatë krizës së pandemisë kanë shkelur të drejtat e tyre, kur bëhet fjalë për respektimin e masave për frenimin e koronavirusit. Në adresë të Inspektoriatit Shtetëror të Punës, nga fillimi i pandemisë deri më 18 dhjetor të vitit të kaluar 2020, kanë arritur 5594 parashtresa, prej të cilave 3583 kanë të bëjnë me mosrespektimin e masave të aplikuara nga ana e autoriteteve të qeverisë, që kanë për qëllim frenimin e koronavirusit. Nga ana tjetër, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve thonë se numri i shkeljeve është shumë i lartë kundrejt denoncimeve të bëra, pasi një pjesë e madhe e punëtorëve hezitojnë të paraqesin shkeljet për shkak të frikës së humbjes së vendit të punës. Kanë shumë frikë, pikërisht për këtë një pjesë shumë e madhe e punëtorëve, edhe pasi kanë vërejtur se shkilen të drejtat, ata vendosin të heshtin. Nuk i denoncojnë këto raste sepse druajnë se do të ndërpritet kontrata e punës, ndërkohë që kriza e pandemisë e ka bërë shumë të vështirë gjetje një pune të re, thot për Radion Evropa e Lirë Kristina Ampeva nga organizata joqeveritare që në fokus ka mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Ndërkohë Arben Halili, ligjërues në Universitetin e Tetovës në Fakultetin e Ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thot se ndihma e shtetit përmes 4 pakove antikriz në masë të konsiderueshme ka ndihmuar që sektori i biznesit të mbjetoj, por për të patur kushte më të mira për punëtorët dhe të kemi një treg të qëndrueshëm të punës, kjo sipas tij mund të arrihet vetëm përmes investimeve kapitale.
Sepse në këtë mënyrë do mundësoj angazhimin e një numri më të madh të kompanive me theks të veçantë vendore në realizimin e projekteve kapitale dhe sigurisht përmes tyre edhe të më shumë kompanive nën kontraktuese, gjë që do krijoj një bazë të pranueshme të themi financiare për konsumet e gjerë përmes personave të cilët do janë të kyçur në realizimin e këtyre projekteve.
Edhe Komiteti Helsinget në Shkup ka regjistruar një numër të madh të shkeljeve të të drejtave të punëtorëve. Kryetaria e Komitetit e Helsinkit në Shkup, Urania Pirovska,
vit në shkup zëpëshruar një në krizetan.
Me njerë sa po filloi kriza e pandemis, filloi dhe largimi masiv i punëtorëve nga puna, madje në ato vende ku kishte mundësi punëdhënësit ndikonin që punëtorit të nënshkruajnë kontratë se largohen me marrëveshje. Në këtë mënyrë tentonin që të bishtnojnë ligjin për marrëdhënie të punës, thot Pirovska. Ndryshe nga Inspektoriati Shtetëror i Punës, kanë bërë të ditur se nga janari deri në dhjetor të vitit të kaluar, kanë realizuar 30.000 kontrole në objekte të ndryshme afariste. Me rast në 5.300 raste, ata kanë arritur të konstatojnë parregullsi përsa i përket të drejtave të punëtorve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Luftimet vdekje prurëse vazhdojnë në gjithë Afganistanin, ndërsa talibanët dhe qeveria në Kabul rifilluan bisedimet e paqes në Katar me qëllim gjetje në një fundi të gati dy dekadave të luftës. Në provincën jugore të Helmandit, 5 civil u vranë dhe të paktën 4 të tjerë u plagosën me 6 janar pas një sulmi në një rajon të kontrolluar nga talibanët. Në provincën Nuruzgan, një sulmues vetvrasës shpërtheu një automat plot me eksploziv pranë një baze ushtarake duke vrarë 6 anëtarë të forcës së sigurisë. Sulmet e kryera gjatë natës nga Izraeli në Siri lanë 3 luftëtarë nga grupet e mbështetura nga Irani të vdekur, njoftoi tente një organizatë që mbikëqyr konfliktin në Siri. Mbikëqyrësi se janë për të drejtat e njeriut nuk ishte menjëherë në gjendje të siguronte komësitë e viktimave. Muajin e kaluar Izraeli tha se kishte goditur rreth 50 objektiva në vendin fqin në vitin 2020. Ushtria izraelite ka kryer qindra sulmajrore dhe me raketa në Siri, që kur shpërtheu lufta civile në 2011 duke synuar forcat iraniane dhe libaneze të Hezbollahut si dhe trupat qeveritare. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka kërcënuar me sanksione të SBA-s për arrestimin masiv të figurave pro-demokracisë në Hong Kong. Shtetet e Bashkuara do të marrin në konsiderat sanksionet dhe kufizimet e tjera ndaj cilit do dhe të gjithë individve dhe entiteteve të përfshira në ekzekutimin e këti sulmi ndaj njerëzve të Hong Kongut, thaj në një deklarat më 6 janar. Më shumë se 50 politikan dhe avokat pro-demokracis të arrestuar nga autoritetet lokale në Hong Kong duhet të lirohen me njerë dhe pa kushte, shtoi ai, duke u zotuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të qëndrojnë duar kryq, ndërsa njerëzit e Hong Kongut vuajnë në shtypjen komuniste. Dega Evropiane e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha të njëjtën se duhet bërë më shumë për të marrë me situatën alarmante të shkaktuar nga një variant i zbuluar së fundmi i koronavirusit të ri. Duke folur në një konferencë për media, drejtori rajonal i OBSH-s për Evropën, Hans Klug, e quajti situatën aktuale një pikë these në rrjedhën e pandemisë, pasi Evropa u sfidua si nga rastet e rritura ashtu edhe nga llojet e reja të virusit që shkakton COVID-19. Pa kontroll të shtuar për të ngadalësuar për hapjen e tij, ai do të ketë një ndikim të shtuar në spitale tashmë të mbingarkuara, tha Klug. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Do gjusë ndërruar, të pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.